слухаєте подкаст Громадського радіо.
Як мотивувати жінок балотуватися на місцевих виборах? Про гендерну квоту на виборах і чи багато жінок готові йти в політику? Говоримо з Олександрою Голуб. Вона голова громадської організації «Ліга захисту прав жінок Гармонія рівних», а також Іриною Сусловою, народною депутаткою 8-го скликання.
Як би ви оцінили зараз готовність політичних партій дотримуватись квот? Чи аналізуєте ви зараз поточний стан справ?
Перш за все, хочу сказати, що це дуже велика перемога, що зрештою у виборчому кодексі закріплена обов'язкова гендерна квота, і зараз партіям, хочуть вони того чи ні, але доведеться уважно придивитися до жінок-кандидаток і запрошувати їх в свої списки виборчі. Адже якщо квота буде не дотримана, то ЦВК, виборчі комісії просто не реєструватимуть їхні списки.
А хочеться їм чи ні?
Я знаю з того, що я спостерігаю зараз, оскільки ще виборчий процес офіційно не розпочався, деякі партії вже почали активну таку підготовку по залученню жінок в свої жіночі крила партій. Вони збирають контакти, тому що ми вже розуміємо, що кращі кандидатки теж їх будуть запрошувати в декілька партій. І насправді для жінок це така унікальна ситуація, коли вони, я думаю, ще навіть зможуть обирати, яку партію вибрати і з ким іти на вибори.
Чи мали ви змогу поспілкуватися із представницями місцевої влади вже зараз, які планують балотуватися і на найближчі вибори? І загалом, як оцінюєте бажання жінок йти в політику?
Можу сказати, що навіть мої знайомі, подруги, близькі, вони висловлюють такі бажання, вони вже починають вести перемовини з партіями, і жінки, і ті, які вже є на посадах в місцевій владі, і ті, які тільки були в собі такі амбіції, вони досить активно себе проявляють. До речі, у цих жінок вже є сформована їхня програма бачення, з чим вони йдуть в місцеві ради. Тому так, у жінок є бажання величезне, і я сподіваюся, що цей великий потенціал буде реалізований на місцевих виборах.
Читала багато про випадки булінгу і якоїсь негативного ставлення до жінок, які йдуть саме в місцеву політику. Зокрема, Ольга Івазовська також говорила про випадки діджитал-харасменту в місцевій політиці, що це більш поширено навіть на етапі, коли тільки жінка заявляє про те, що планує балотуватися, планує йти в місцеву політику. Як можна цього уникнути і чи потрібна якась психологічна підтримка? От принаймні Ольга Івазовська говорила, що окрім законодавчого регулювання цього гендерного питання, варто було б подумати ще й про психологічну підтримку кандидаток.
Ну, я хочу звернутися до наших слухачів і слухачок. От якщо ваша мама, сестра, подруга каже, що вона хоче йти в політику, потрібно її підтримати. Перш за все, це підтримка близького оточення. Тому що часто в невеличких містах, коли жінка заявляє про своє бажання піти у владу, керувати там містом, селищем, селом, то їй кажуть, так чекай, а хто ж буде дома варити борщі, хто буде глядіти твоїх дітей і чоловіка? Тобто нам потрібно, перш за все, відходити від таких стереотипів і підтримувати наших близьких жінок, які хочуть іти на вибори, і допомагати їм в процесі, і вже після того, коли вони стануть депутатками.
В Сполучених Штатах, наприклад, існують організації спеціальні, які фокусуються на залученні жінок до політичного життя. Чи потрібні такі організації в Україні?
Я думаю, що оскільки зараз виборча квота є обов'язковою, не виборча, перепрошую, а гендерна квота є обов'язковою, то партії, вони з часом вироблять оці так звані жіночі крила, тобто структури, які будуть залучати жінок. Тому що ми ж розуміємо, дуже складно, і це неправильно так раптово перед виборами шукати кандидаток. Це має бути такий, знаєте, партійний резерв, основа партії – це і люди. Тобто я думаю, що самі партії будуть собі розвивати такі структури і залучати цих кваліфікованих фахових жінок. Тому що знайти їх, скажімо так, в передень виборів, залучити – це неправильна політика.
Якщо так похапцем шукати кандидаток, це неправильна політика, справді так можна з цим погодитися, а наскільки тоді правильна і для чого потрібне примусове впровадження 40% відсоткової гендерної квоти?
Я хочу зауважити таку річ, що насправді в Україні на рівні місцевих рад жінки представлені набагато більше, ніж в Верховній Раді. І чим менше рівень ради, тобто в селищній чи сільській, жінок може бути навіть більше, ніж 50. Тобто там чоловіків потрібно буде залучати. Тому що це ж квота не тільки про жінок, а й про чоловіків, щоб було збалансоване представництво. В обласних радах, звичайно, там є жінок менше. Але я думаю, що зараз, от саме у 20-му році місцеві вибори, жінки ці, вони активно вже зараз про себе заявляють. Це ті жінки, які в тому числі працюють, скажімо так, в школах, в закладах охорони здоров'я, громадські активістки місцеві. Тобто партії зараз їх зможуть залучити, але дуже важливо, щоб на майбутні роки розвивали цей, скажімо так, потенціал кадровий, партійний. І я хочу сказати, що квоти – це тимчасовий захід. Тобто ми сподіваємося, так як є це в світі, що за кілька виборчих циклів нам не потрібні будуть квоти, тому що це стане природньо, коли в списку збалансоване представництво і жінок не менше 40% представлено. Так є в Швеції, в Іспанії, в багатьох європейських країнах.
А скільки часу займало от в цих країнах оцей шлях до більш такого збалансованого парламенту?
Ну, на жаль, це не швидкий процес. Я думаю, що, очевидно, це десятиліття повинні пройти, тому що тут вже питання не лише законодавчого такого примусу, це питання культури і партій, і самих виборців. Ми рухаємося позитивно, ми бачимо, що, наприклад, в минулому скликанні Верховної Ради було 12%, зараз ми вже маємо більше 20%, тобто процес позитивний відбувається. І ну, я сподіваюся, що дійсно за 10 років, за кілька, за два виборчих цикла ми вже будемо мати зовсім іншу картину.
І з нами на зв'язку також Ірина Суслова, народна депутатка України 8-го скликання. Пані Ірино, доброго ранку.
Добрий ранок.
Зараз би як, по-перше, поділіться, будь ласка, вашими планами щодо, наприклад, місцевих виборів.
Ну, я точно не йду на місцеві вибори, але тим не менш ми займаємося тим зараз, що намагаємося об'єднати жінок по всій Україні і мотивувати, стимулювати їх додатково, аби вони йшли на вибори, брали на себе відповідальність і могли реалізовувати себе в політиці, тому що фактично місцеві вибори – це перший крок для розуміння взагалі того, як працює система, аби згодом можна було претендувати на національний рівень. Ну, так би мовити, набиралися досвіду трохи. Тому якраз ми цим займаємося.
Маємо слухача. Доброго ранку. Як вас звати і звідки ви телефонуєте?
Доброго ранку. Анатолій з Києва.
Доброго ранку.
Запитання, пане. Взагалі, я поборник гендерного рівенства. Так, і хочу вас спитати, а коли буде гендерне рівенство, так, ну, я це по-русски скажу, гендерне рівенство, так, в сфері образування, тому що одні жінки в школі, от вони не можуть правильно воспитати. Ну, научить еще могут, потому что только по программе. Они не могут иметь революционного никакого, так сказать, значения в управлении женщиной. Как правило, это все было мужское.
А пане Анатолий?
Когда будет гендерное равенство, примерное хотя бы так, в системе образования и воспитания детей.
Пане Анатолий, а можно вас уточнить, чому не могут навчати жінки в четверки?
Жінки могут навчати. Жінки не могут звати до революційних змін, так? Вони нічого нового, нове вони не сприймають. Тільки я тут зверху їм скажуть, тобі ладно. Вони трошки консервативні жінки.
Дякуємо, цікава позиція.
Так, це така позиція, більше ніж запитання, хоча запитання пролунало, я наскільки його зрозумів, це такий дисбаланс в сфері освіти.
А якщо можна, я би готова була дати відповідь.
Давайте,
на це питання.
Так.
Насправді, коли ми говоримо про представництво жінок і чоловіків у будь-якій сфері зайнятості або у політичних процесах, ми не маємо говорити про те, чим вони мають займатися. Ми ж не говоримо чоловікам про те, чим вони мають займатися. Давайте розглянемо це питання більш широко і скажемо про те, що що таке держава. Держава – це, по суті, сервісна служба, яка має створити такі умови, при яких кожен громадянин буде мати можливість і право реалізуватися. Коли ми говоримо про право реалізуватися, ми говоримо і про право обирати, де навчатися, і про право обирати професію, і про право працювати на цій професії. І от завдання держави, незалежно від статі, це жінка чи це чоловік, створити такі умови, щоб кожен громадянин, кожна людина могла реалізувати це своє право. І тому, якщо є бажання у чоловіків працювати в школі, школа і система освіти сьогодні не забороняє цього робити. Welcome, будь ласка, ми вас там чекаємо. Якщо є бажання у жінок працювати, проходити службу у Збройних силах України, сьогодні закон це дозволяє. Welcome, будь ласка, підписуйте контракт, аби ви відповідали усім професійним критеріям і кваліфікаціям, які є там до тієї чи іншої посади. Коли ми говоримо про критерії кваліфікації, ми говоримо як про чоловіків, так і про жінок. Вони мають бути однаковими. Умовно, для танкістки або танкіста не має значення це там, ну, хто перебуває в танкі, жінка чи чоловік. Важливо, щоб вони вміли там виконувати певні завдання, відповідали там певному зросту, да, там є свої критерії. Це так само і вчитель. Тобто держава не може, і орган місцевого самоврядування не може регулювати, хто буде працювати вчителем, хто буде працювати директором школи. Але ми маємо створити такі умови, прозорі умови, при яких кожна людина зможе зреалізуватися. Це перше і найголовніше. Друге питання, коли ми говоримо взагалі про освіту і що недостатньо чоловіків у системі освіти, в сфері освіти, ми маємо говорити, ну, типу, що вони не можуть повноцінно, так, як я зрозуміла зі пана Анатолія, виховувати самостійно дітей або надавати їм якісь там певні знання у якихось певних галузях. Я хочу сказати, що ця проблема насправді існує не в системі освіти, а в наших сім'ях. Тому що дуже часто повністю роль виховання дитини перекладають на жінок і не зважають на те, що чоловіки мали би відігравати також не менш важливу роль у вихованні своїх же дітей. Так? І тут ми повертаємося до інших стереотипів, які вже нав'язує нам суспільство про те, що жінка має виховувати дитину, а чоловік має заробляти кошти. Це також не відповідає дійсності, він не відповідає сьогоднішнім реаліям, тому що переважно більшість жінок, вони також працюють, також приносять додому якісь там фінансові ресурси, але, на жаль, це все нівелюється суспільством і говорить про те, що, ну, все ж таки основна функція жінки – це виховувати дитину. Хоча психологами вже доведено, що не менш важлива роль у вихованні дитини покладена в тому числі і на батька дитини. Тобто, коли ми говоримо про питання гендерної рівності, я би говорила про це як про питання справедливості, так? І от завдання держави – виконати всі умови, при яких буде відбуватися така собі соціальна справедливість, і жінка, як і чоловік, зможе себе зреалізувати абсолютно у всіх сферах, в тому числі і в політичній сфері.
І повернемося до теми політика знову. Запитання від нашої слухачки Євгенії, напевно, до Ірини Суслової більше. Коли жінки чують фразу «іти в політику», може складатися враження, що треба якась особлива освіта, певні навички. Чи це правда, приміром, бути юристом, розуміти, як працюють органи влади?
Важко відповісти, тому що кожна жінка вбачає за йти в політику щось своє. Одні говорять про те, що недостатньо навичок, шукають для себе аргументи, чому ні, умовно, так? Тому що це жінки, вони досить відповідально до цих рішень ставляться, і тому вони намагаються знайти якийсь набір компонентів, чому ні. Хтось гадає, що має мати якісь там юридичну освіту і так далі. Я вважаю, що для цього не завжди потрібна юридична освіта, а потрібен фах і досвід, умовно. Якщо ти працюєш у системі освіти, окей, ти можеш займатися питаннями освіти у міській, у політиці на тому рівні, на який ти претендуєш, ну, там або міська рада, селищна рада, обласна рада, або парламент, національний рівень. Якщо там або медицина, або енергетика, ви знаєте, або податки. Все залежить від фаху. Це як ми, коли обираємо професію, ми обираємо професію таким чином, аби вона нам подобалася, аби вона нам імпонувала всередині. І коли ти йдеш в політику, ти розумієш, що ти в цьому компетентний, ти потрапляєш до профільного комітету або комісії, подаєш відповідну заявку туди, так? Вірогідність того, що ти туди потрапиш, якщо ти є спеціаліст, досить велика, і далі ти працюєш у цій сфері. Мені видається, що вже ні для кого давним-давно не є секретом, що жінок насправді є багато в політиці, наприклад, на сільському рівні, де величезна кількість проблем, величезна кількість відповідальності і дуже маленькі забезпечення невеличкими фінансовими ресурсами. Наприклад, жінок сьогодні у сільських і селищних радах більше 55%. Але Насправді ж рішення не всі приймаються там у сільських селищних радах, а переважна більшість рішень приймається на рівні вже новостворених ОТГ буде прийматися або обласних рад. І чим вищий рівень ми бачимо, тим бачимо ми меншу кількість жінок. Саме тому ми зараз говоримо про те, що всі жінки, які готові взяти на себе цю відповідальність, а політика – це в першу чергу відповідальність перед своєю сім'єю, перед своєю громадою, яку ти будеш представляти. Вони мають йти в політику і займатися там тим, за що, чим вони займаються протягом усього життя. Для прикладу, якщо вона займається енергетикою, вона може займатися в відповідному комітеті енергетику. Якщо вона юрист, вона може займатися правовою політикою, так, або працювати у профільній комісії в органі місцевого самоврядування і так далі. Тобто, я би хотіла при можливості закликати всіх жінок шукати не якісь для себе аргументи, чому ні, а знаходити аргументи, чому так. І прям писати для себе, що би я конкретно зробила, будучи на місці депутата міської ради або будучи на місці депутата обласної ради. Бо по суті наша країна це як маленька, як наша сім'я, так? І от як ми організовуємо все в сім'ї спільно зі своїми близькими, так само ми можемо організувати все в країні, об'єднавши класних, якісних і професійних кандидатів.
Якщо жінка вже ухвалила для себе рішення йти в політику, наскільки для неї може стати перепоною фінансове питання, маю на увазі там фінансові внески для участі у виборах?
Мені видається, що на сьогоднішній день це не є таким суперважливим питанням, тому що парламентські фракції, вони отримували кошти на фінансування політичних партій, у них є ресурси для того, щоб додатково можна було там надавати якусь там літературу, друкувати кандидаткам і так далі. Тобто партії працюють зараз цим і намагаються шукати інструменти залучення і додаткових ресурсів у вигляді членських внесків для того, щоб забезпечити можливості жінок прийняття такої активної участі в виборчих кампаніях. Інша справа – це національний рівень. І от одна із причин, чому жінок завжди було менше в парламенті українському при попередній системі виборчій – це змішана система, де частина мажоритарників проходила. Це якраз неможливість витрачати такі величезні ресурси на свої округи виборчі, бо виборчий округ потребував великої кількості ресурсів. Я сподіваюся, що на місцевих виборах зараз відпрацюється оцей весь механізм у відповідності до нового виборчого кодексу. Партії підтримують своїх кандидаток. Наскільки мені відомо, всі партії шукають можливості підтримати. От тому я переконана, що на цих виборах це не буде проблемою.
Запитання до Олександри Голуб. Як би ви оцінили зараз рівень сексистських висловлювань, підтекстів от у сучасній українській політиці, якщо так взяти за останній рік?
Тут я не хочу одягати рожеві окуляри на наших слухачок, які планують йти в політику на місцеві вибори. Дійсно, так, сексизм є. Політики, чоловіки дозволяють собі сексистські вислови, і дійсно можна зіштовхнутися і з булінгом, і з сексизмом і в соціальних мережах, але потрібно просто до цього бути готовими і не толерувати таку поведінку. Тобто, якщо ви як кандидатка чи як вже депутатка зіштовхуєтесь з такою поведінкою, все-таки потрібно її зупиняти, казати стоп, говорити про те, що це неприпустимо. І я думаю, коли жінок стане більше в органах місцевого самоврядування, вони там будуть ці питання також просувати. Вони будуть там просувати те, що потрібно створювати певні кодекси поведінки, що сексизм це, в принципі, не є прийнятно в органі місцевого самоврядування чи в парламенті. Тому, дійсно, сексизм є, але коли буде більше жінок, вони, я думаю, зможуть об'єднатися і відстоювати свої права, свої інтереси і ефективно захищатися від таких сексистських нападок.
У мене запитання і до пані Олександри Голуб, і до Ірини Суслової стосовно того, останнім часом періодично вирнали якісь сексистські скандали в провладній партії, від президента також ми чули схожі фрази. Як на вашу думку, чи потрібно впроваджувати якісь лекції для нардепів, для міністрів стосовно гендерної освіти?
Якщо дозволите, мені видається, що це не допоможе, я перепрошую, тому що скільки вони намагалися зібрати депутатів або міністрів, аби поговорити про ці важливі речі, вони просто не мають на те часу, тому ми можемо запроваджувати все, що завгодно, але питання, чи ми потрапимо в ту цільову аудиторію, з якою ми хочемо працювати. На жаль, мені видається, що в діючому складі парламенту це реалізувати неможливо. З іншої сторони, ми постійно, я тут абсолютно хочу підтримати Олександру, ми постійно маємо на цьому наголошувати публічно, що сексизм – це в першу чергу прояв неповаги до таких самих людей, бо жінки такі самі люди, і мені видається, нікого немає заперечень з цього приводу, от що це просто прояв такої собі неповаги. І коли ми говоримо про кодекси етичні і так далі, так, це можна врегулювати, але в першу чергу потрібно апелювати до того, що я така сама людина, я маю таку саму посаду, і навіть людина, яка не має посаду, ми маємо поважати один одного, незалежно від того, ти дівчина, чи ти хлопець, ти жінка, чи ти чоловік. Просто про це потрібно говорити публічно більше, для того, аби люди зрозуміли, адже, аби просто люди зрозуміли, що заслуговують на повагу як одні, так і інші, це перше. Друге, ми ж маємо усвідомлювати те, що досить багато часу у нас в Україні толерували стереотип, той, що ну, жінка вона в цілому другорядна, що чоловіки приймають рішення, тому що жінка не спроможна, вона більше спроможна думати про дітей і так далі. І відповідно створювалося таке ставлення до неї, так, трошки принизливе, яка фактично говорила про те, що вона не заслуговує на таку повагу. І от виправити ситуацію можна тільки обговорюючи ці питання, не соромлячись, так, на таких передачах, як ваша, на телебаченні, писати в соціальних мережах про це більше, тобто поширювати інший погляд на життя. І мені видається, що це допоможе нам взагалі врегулювати все питання.
Дякуємо вам за цю розмову. Олександра Голуб та Ірина Суслова були з нами на зв'язку.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.